Aizbraukt no Severodoneckas šobrīd vairs var tikai pagaidām okupēto teritoriju virzienā. Citos virzienos Krievijas spēki doties neļauj, norādīja pilsētas mērs Aleksandrs Struks. Viņš arī sacīja, ka civiliedzīvotāji sāka iziet no bumbu patvērtnēm rūpnīcā Azot, kad Krievijas veiktās apšaudes norima. ASV Domnīcas karastudiju institūts analītiķi norādījuši, ka Severodonecku ieņēmušo Krievijas karaspēka daļu atrašanās vieta un skaits joprojām nav skaidrs. Savukārt Ukrainas spēku īstenotā Severodoneckas aizsardzība Krievijas armijai izmaksājusi dārgi, neskatoties uz Maskavas jauno taktiku, kuras mērķis bija ierobežot Krievijas zaudējumus. Tāpat analītiķi lēš, ka tālākais uzbrukums par pilnīgu Luhanskas apgabala ieņemšanu var nobremzēties, jo iznīcināti ir visi trīs tilti pār Severskī Donecas upi, bet Krievijas spēkiem, kas Severodoneckā veica nepārtrauktas ofensīvas operācijas, būs nepieciešams zināms laiks, lai atgūtu kaujas spējas pirms dalības uzbrukumā Lisičanskai. Arī Ukrainā šodien gaidāma milzīga tveice un pārnestā nozīmē tā nebūt nemazinās arī Lisičanskā. Luhanskas apgabala militārās administrācijas vadītājs Serhijs Haidejs izteicies, ka situācija pilsētā šobrīd atgādina vairāk nekā pirms mēneša Severodoneckā notikušo, kad Krievijas spēki sāka pastiprināt uzbrukumu pilsētai, nemitīgi to apšaudot un iznīcinot māju pēc mājas. Krievijas karaspēks turpina ofensīvu un cenšas ielenkt Lisičansku. Katru dienu tiek ievainoti vai iet bojā pilsētas un tās apkārtnē palikušie civili. Iedzīvotāji. Situāciju raksturo arī policists Viktors Ļevčenko.
Īsumā aprakstot, situācija ir pārvērtusies ellē. Nepārtrauktas apšaudes. Humanās palīdzības centrs ir iznīcināts. Mums pat viena evakuēta persona ir daudz. Visi transportlīdzekļi, kas brauc iekšā vai ārā no pilsētas, kļūst par ienaidnieka mērķi. Pilsēta nav bloķēta, mūsējiem vēl ir koridori, bet apšaudīts tiek viss, kas kustas. Visi ceļi no pilsētas ir bīstami. Mūsējie tur pozīcijas ārpus pilsētas. Pilsētā Krievu nav. Ir liela komanda, kas glābj cilvēkus kā var. Bruņmašīnās ved ārā cilvēkus. Ir bīstami palikt Lisičanskā. Cilvēki slēpjas patvērtnēs un privātmājās, tādēļ grūti pateikt, cik ir palikušo. Uz ielām cilvēku nav. Varētu būt palikuši 10-15 tūkstoši.
Krievijas triecieni dažādās vietās Ukrainā tikmēr turpinās, piemēram, vēlā otrdienas vakarā tika veikti divi raķešu triecieni Harkivai, izraisot ugunsgrēku pilsētas dienvidu daļā. Savukārt Ukrainas dienvidu pilsētā Mikolaivā Krievijas karaspēka raidītai raķetai trešdien trāpot daudz dzīvokļu ēkā, nogalināti trīs un ievainoti pieci cilvēki. Tikmēr Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis savā ikvakara uzrunā publicēja video, kurā redzams mirklis, kad Krievijas armijas raidīta raķeta pirmdien ietriecās Kremenčukas pilsētā esošajā tirdzniecības centrā, izraisot milzīgu sprādzienu.
Pravohoroņu organi un rozvidka Ukraina robļēt vse, šob stanovīt visih rosijskih.
Ukrainas tiesību sargājošās un izlūkošanas aģentūras dara visu iespējamo, lai identificētu visus Krievijas karavīrus, kas ir atbildīgi par teroru pret mūsu pilsētām. Visu šo teroristu vārdi, sejas un visa informācija būs zināma pasaulē. Neviens no viņiem nespēs izvairīties no atbildības, un šiem cilvēkiem nepietiks ar personīgām sankcijām. Sots un cietumsots ir minimums, ko viņi ir pelnījuši. Un es gribu atsevišķi pateikt par Krievu propagandistu atbildību, kuri melo par šo teroru, kur cenšas attaisnot Krievijas armijas rīcība. Katrs no jums arī tiks sodīts. Mums ir visi pierādījumi, ko Krievijas karaspēks dara pret mūsu tautu.
Zelenskis aicināja ANO nosūtīt īpašo pārstāvi vai ģenerālsekretāru uz raķetas trieciena vietu Kremenčukā. Viņš arī ierosināja izslēgt Krieviju no ANO drošības padomes un apturēt tās dalību ANO ģenerālajā asamblejā. Lai gan Krievija pārkāpja ANO un starptautiskās juridiskās kārtības pamatprincipus, tā vēl arvien nav saukta pie atbildības, piedalās ANO iestādēs un izmanto ANO drošības padomes privilēģijas. Tā izteicās Zelenskis otrdienas vakarā uzstājoties īpaši sasauktā ANO drošības padomes sēdē. Rihards Plūme, Latvijas Radio.